mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Eyenga elamu ya mbuta maya mokonzi Yesu Kristu na banso to Noel elamu na banso Boboto kimia pe bolingo na mokili mobimba ngonga ya sango ya mokili ya lelo ya yambo uto Washington DC epesa melebino na Edi Isango Firmin Maxa Kuya Weda na Shadrach Franklin basungi biso na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo. Président Félix Tshisekedi a commis un bougimaï na Kasai Oriental pour na mobembo waye wayambo na etando ya Kasai wuto a kota na bokonzi. Ndengenini bato ba milengeli na feti ya Noël pe ya suka ya mobu tukukende bisika mingi pour na kotala yango.
Nazo c'est la fête à Noël parce que la fête moko oyo monde entier eza a cause la mais malheureusement conjoncture mboka ndengezo kendele mpiageza makasi mejo
États-Unis et Kolongola bo pekisami ya mibembo na bikolo mwambe ya Afrika le 31 décembre et lobi Maison Blanche mokili mozali ko kanisa e yenga ya mbotama ya nkolo Yesu mingi mingi lobi le 25 décembre pour nayango tu yambi na masolo alanga nzembo pe mutambusi mpate kul matope ya ebani mingi na ikolo Kongo Demokratika kasi yambo na yango tulanda sango na bukuse. President Félix Tshisekedi ya komina mbujimai na Kasai Oriental na mobembo mwaye wa yambo utu wa vanda na ebonga ya bokozi. Ayambami na bituluku na bato baye batambuli na ye na makolo kino na esika ya katedral Bonzola pona mitingi. President Félix Tshisekedi azali na mobembo mwaye akosala na etando mobimba ya Kasai akotala pe ndenge misala miakobongisa nzela mibengisa michile jelu mizali kotambola. Mokondi ya Uruguay Luis Alberto Lacalpou a komi na Goma na Nord Kivu epai wapi alingi atala lolenge mampinga mayekolo na ye maye mazali kati na MONUSCO mazali kosala mosala. Luis Alberto Lacalpou alingi pe alakisa basoda baye bundeko akolikisa mokolo mwa Noel na bango basudan kama sambo na tuku sambo na libwa batiama na Goma mpe tuku misato na mibale bazali na mampinga ma mpepo ma Uganda ezali basuda ma Uruguay mampinga ma Uganda pe ma ekolo Kongo Demokratika masakuli ete ma botoli bisika mibale bizalaki na maboko ya batomboki ya ba ADF na park ya Virunga na Beni na Nord Kivu. Molobeli ya mampinga na Beni kapitaine Anthony Mwalusha ya lobi ezalaki sima na bitumba makasi na mabele pe ba bombe pe masasi ya likolo nde ba kan ebengami jua 1 et jua 2 ezwami mampinga ma Uganda UPDF na maye maye kolo Kongo Demokratika FRDC mazali kubundisa elongo ba ADF na mabele makongo uto le 30 juin. Mokondi ya kala ekolo Kongo Demokratika Joseph Kabila a kokiku memana bazuzi ba ONG pe ba media ye ba fundiye kopengusa misolo mia leta elongo na bayi libota lia ye pe bayi nzinga nzinga na ye. Bavoka ba Joseph Kabila ba lobi ba ONG pe ba media ba bebisi lokumu ya mokondi ya mboka ya kala na kopakola kaye makamboksi na kopesa bilembote. Inspecteur general ya finance ya ekolo Kongo Demokratika ju alingete alobaki pe mikolo mileki ete iloko mokote la kisi ete misoro mipengu samaki mikendaki epai ya Joseph Bila. États-Unis et Kolongola bopekisami ya mibembo pona bato bauta kabi kolo mwambe bia Afrika le 31 novembre 31 décembre simana penena sanza moko uto mokano moye mochamaki na tina ya kubate la mboka na variant Omicron pe na COVID-19. Mulubeli yandako ya mosala ya mokonzi ya mboka Joe Biden nde asakoli yango na Twitter kinosika bato bautaka Afrique du Sud to Afrika ya ngele Botswana Zimbabwe Namibie Lesotho Eswatini Mozambique pe Malawi ba pekisami kokota na Amerika Mulubeli ya Maison Blanche andimi ete mokano moye mozomaki na kolekisa ndelo ya Bokengi mbula matari ya Amerika andimi ete mangole mazali kubatela bato na kubela makasi pe basali mibembo ya bikulu mwambe babie bia Afrika bazali penza na mbanote na motango ya babeli na États-Unis na Uganda polisi esakoli ete kangi bato pene na zomi na mitano bafundami na misala ya bandongolo meso mikolo mileki mwasi moko azali na zemi azali kati na bakangami bato baye bafundami na kozala na buyokani na ba ADF bafundama kutia bomba mbala mingi na sanza zomi pe na sanza zomi na moko ba bombi yango ebomaki bato batano pe zokisaki bato mingi basusu Buzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC epesa milibino na Edi Isango. Mibembo miampepo koleka koto mibale miko salimate na mokili na eleko eye ya Noel na bubangi bupanzani bwa variant Omicron ya COVID-19. Eteni ya minei ya mibembo miye milongola mi mizalinde na États-Unis. Esengo na likolo bo boto pe kimia nanse yangonde nzembo banjelu ba yembaka na mbotama ya Yesu Kristu elobi Biblia mokanda ba Kristu batangaka na bisika mingi manduki makobeta mate uto minuit ya le 25 décembre ba sali bitumba bandi makako vanda na kimia kasi ndenge nini bato bazali kosepela eyenga yango na etando ya Grand Lac pe na bisika misusu ba pandi sango na biso ba tambola ki toko banda na Pointe Noire na Congo Brazzaville na Idril Ferrand Oniabuo Kian
emuna ina ba mesa bia bazando ba inguma matuma Pointe Noire bisake ne londenge na ndenge elili yango losili kotalisi ete mikolo mitikali ya kotanga po na bokembeli Noel mokolo mwa tuku mibale na mitano ya sanja pe mobutu zali ya pasi nde bakomeliso bazali koyimayima na tina ete basombi bazali kokipa biloko biango te atako batalo bizali malamu mpenza po na bato banso yango elimbola misolo na bokoyi bwa kita ya ekolo.
Quand même, à nous, ils ont vraiment, ils ont une belle différence, telle qu'année passée, ben, là, depuis qu'à là, de sentir les différences, ils ont là, déjà, mais, ah ouais, de sentir qu'ils ont, mais, tout quoi, j'étais, franchement, il y a une très grande différence, parce que là, ils ont parfois, des balles 5, balles 6, mouvement, ils ont là, ils achètent, ils ont là, mais, à nous, on sent que les gens observent d'abord. Donc, tout est bien, ils ont là. Mais, quand même, différence, ils ont là, ils ont là,
na kotana lisusu likambolina, ba komeleson basusu bazali kosala angele na kokeba kobakisa lisusu biloko ya bisakanelo, pe biloko bisusu bia bokembeli Noel na kobanga ete maso matula o eleko tozali.
Eh hey, papa matata, matata na zando, ba jwe bazo sumbate. Donc awa na amena bomo pona bakisa ba jwe misusu, vraiment, zando avra matata.
Na babuti pe lokola biyano bikiseni te likamboliza linde ya boku ibwa kita boye boku kisi nungu nungu ote ya mabota.
Motivation ezate papa parce que nazo mona na mzando jueza même circulation ezate parce que na to akala omone soki fete zo yaka surtout ekutu komi na momo oyo okomona motivation omona zando etondi donc jamais na moni nanga zando ezo na circulation te même nga na zolo banga na djuna na djou jouete e ba nanga ba nani ba djou jouete nani ba futi biso te tozo sala mena ni to djumbo ngote somba joua ba na biso
en plus to mo tozo mona par rapport a ba fête à kala na lelo zandenga mo ngote quoi papa wana mariele na sens que kosa la dépense kili kili mois janvier février za kamatata tango wana papa wana mariele bazo sala mois ekonomi pona ngo kwa mais takolo vena ndisemo na masala na bato do ton tozu kwa kati kwa wala mwana nana hata ile kwa mkote na sene pona mwana.
Atako bubunga mipo ya bokembe lifeti ya nuweli muzali malili po na bokui wakita ya ikolo kasi yango lizali pe po na bolongwe ya bato meke na misala. Feron Onobo, Pointe-Noire, VOA.
Bongo na bandundu feti yango ezali koleka ndenge nini? Eyano na André Nkoui oyu atambola kina bisika mingi.
Bayimbo kabandundu bayina elobeli ya mungongo ya Amerika komoni salulenge kani bazali kolengela milulu ya mbotama ya mwana nzambe to Noel to landa.
Kombo nanga Niro Mukwa Kalombo navanda kana bandundu ville. En tout cas pona bafeti yo ya Noel na ebikeza bafeti ya bana to sepela nde to sepela kalibusu. Me bafeti yango coïncidence nango mabe parce que eye na context ya Covid. Et aussi, on a dit soutenir tout ça qui fait que la base à la ébélé, c'est comme moko, ou on a eu vraiment fait moko particulière, de façon que, la base à la mouké, n'a ici qu'à, en respectant, distance pour la coronavirus. Pour la fête de Sangoana, peut-être, biso ba mikolo to yebeli makambu, to ko souhaiter déjà que merci mingi pour Nzambe, abateli banana biso, to komi na bango la ba date wana. Et na même occasion comme les fêtes ya bana bana bazala mi panzi na baboti na bango to zala pe reconnaissant ya ko souhaiter bonne fête des enfants au ya Noël na ba paranyo so bazana bana ba o bazo bokola pe bana et na occasion na profiter pe ko souhaiter bonne fête wana ya bana et pas ya membre moko ya gouvernement na ebi maître Mouma. Nabanzi a zwa awa na kombo nangai Niro na bandundu ba meilleur vie nangai à l'occasion ya fête ya Noël nabi ke ba ndeko baza mingi surtout ba o bazali basalaka ba bilanga et ozala une occasion pour na bango pe ba vana na ndako ba sepela pour na fête ya Noël mais ba sepela ngo pour bana na bango ba sepela.
Kabenga mina komo inyasu ngwanja mina vana vila bandunu na zae infime na hôpital général. Fet ezo le kanango mekito kote po tozo demere mpeye sa fe deja 4 mwa toza na greve. Musa lezo sele mate bazo futa bisote. Ezo tozo prepare kito kote po mbongi zate viva pandemio toza na ngo peye za na pandemia ya coronavirus. Roma fet ezo prete penja kito kote ezo leka kito kote.
Ayi mwamba na vana vili ya bandunu. Bo mamu ya Noel eko sepaste na ngo mpe bia. Mais ma difficulté toujours est à l'inza, mais toujours à Osunga. Na ma préparation sur Noël. Après la Covid, ils ont malade. Mais ils ont Osunga. Avec Dieu, nous serons toujours des espoirs. Et les Kanango, un peu, ça va. Par rapport à la maladie, nous sommes en Amboka. Mais la difficulté, là, le pays est en été. Mais ça peut aller
normalement. Oui, je suis là, monsieur Dieu le veille, qui souhaite, dans la ville de Bandundu, parce que je vais en quartier Caravante. Nazo zela fête à Noël parce que ça fête moko oyo monde entier ils ont causé là mais malheureusement conjoncture mboka ndenge zo kendele mpia geza makasi mais je sais que avec Dieu na Noël oyo il est kanango bien je suis sûr que non avec notre gouvernement malgré conjoncture mboka économique ba COVID-19 ba ko ça quelque chose que tout est bien il y a pas ces accords que non. Biso te préparer Noël na biso te préparer ngo ke noto fêter ngo tongo ça. Malheureusement, eo ka arrivé ke no couvre-feu. Je sais pas, ceux qui mesurent ni ba konzi na biso pona Noël, ba enlever mesure si na janvier, ba ko zongi sa mesure wana.
Tokisi kana Brazzaville ngumba mokonzi ya Ekolo Congo na Arsène Severin.
Ata kumbula e beti wutatongo awa na Brazzaville, ba mama pe batata bazali kota zando pona koluka ba joe ya bana to biloko biakulia na feti. Kasi bolingo ya baboti mpona kosepilisa bana e kokani nanguye ya misolote. Awa na zando ya potopoto, ba mama balobi mbongo ezangi pona kosombe la bana ba joe.
Nandenga kujua kwa katozo bunda peka bongo feto yito, sombe peka kwa. Bonjour Bundaka. Moi passe.
Aussi matin parce que bon ouais tout va foutre. Donc toujours ça la carte essentielle là au doigt la bande. Ma parent au dos ça il qui a compris le concept là. Donc là quand moi la voix là dit il y a du thé.
Papa il est fort kaka et papa. Ce qui est fort c'est que ça va pas si maoua. Est fort kaka. Ah tout ça sous les ni papa. Pas au foot à péter pour moi il va passer. La bobe dans la banane 5 6 il a passé.
Ngaku tumana abutu na nasombe lete mbongo ate. Ona yo chika kaka. Sasa futi batote mo na somba ya te papa eloko ate.
Epaya Hubert Kokolo tata ya libota mpe mosali ya mbula matari aebise ete lifuta ya suka ya sanza nanu epesemeli ete. Azangi maele na ndenge bana bazali kutia ye pandili kolo.
Ozo mo na ndenge tuzote langana na kati ya zando wa potopoto awa pasi za mingi. Nani ba futi lifuta ya ba salarete ya ba fonctionnaire. Donc na kozo wa biloka wa pasi. Ozana bane bele. Nani moto kozo wa okozo wa eloka nani. Ya nani okozo wa te. Okosumbe la bango nini. Bana pe balingi ba pona eloko weko sepilisa bango. Me pasi kaka paske mbongi za te. Mutu pasi. Paske tuzo luka na ndenge ni toko sala kibana na viso ba sepila. Fete ya
Ya solo mbongo ezangi kasi eyu ya kosepela eyenga ya Noel epikama penza awa na Brazzaville. Papa mbo apesi sekele na ye na mikro mia vewa.
Donc tuzwaka toujours ba disposition. Soko zelika ka mukolo wana okosale loko te papa epi bana bakulie loko te bana bakulate loko te apre obimi papa to mama mabe. Donc depuis moi 3-4 mois Tuzwaki mwa ba disposition, tusumi mwa loso toche nandako, tusumi mwa tomate mwa onion toche nandako. Ya mwa nizu salake, le 25 décembre na le 1er janvier. Togo leksa mwa na ndenge longo bani. Vromo, zamba abateli, tuzungi saye lukumu.
Atako mbongo ezangi kasi okati ya bazando pe na banzela, lo moto lotondi meke mpe batomabilu mwenye epusana ezalite. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Mobembo na biso, mwememi biso na Beni na Nord Kivu, Toyoka Erikas Mwisi.
Awa tuzwami na Centreville Ngumba Beni, nanzele ya kukende o zando.
Chakula hayuzane kabisa.
Pesa haiko, haizunguke sokoni.
Obukomi wa biso uzando ebiangemi mayangose na Beni, mingi kati ya babamo, bayebazali koteka balimboli ete bo zangi bo kengibo tindi ete biloko biteka matena bafeti eye. Tuyoka moko wabango mama Blandine Kalunga.
En tout cas, pasi papa. Moi, zalite penza, donc, nege toteka la bafeti msusu, turo vraiment tomoni negatif. En tout cas, ti na moko izate penza. Bon, to tikeli nzambe kaka, bo likamunyoso nzambe liboso. Soki nzamba kopambo la bana na bali ya mwa muke, tokozoma mbongo, me soki nzamba kusala te vraiment to moni za mwa pasi. Bon, toza kolengela na liboso tolobi nzamba komisa biso nanga. Kola kotala situation toza na ngona mboka, toza kobondela makasi, nzamba pesa biso ngolu to komisa mkolo wana, soki bana bazio loka kolia to komisa nzambe. Ah, kota kolata nano yebike, to koma lokota ka batombola mikolo. Mwa mokota magazin za te so tombola mwana, mwa coupe a tombola, mwa chemise a tombola to t-shirt. Ala tika ndengo la bon. Profika ke journée a fait wana, ele kalo kwa de bala musupe bale kisi yango. Bon biso biloko matina ntalo te poto zomola pa ta kosomba te. Mwa to matata lo ezate po ba ta kosomba ba sate.
Awakaka uzando ya mayango sina bokuta ni bwa biso na maman Clémentine Kavira mote kibilei asengi na bakondi ya mboka ko cela manso pona bati la baimboka otangu ya bafeti pambate baimboka na mwenyele ya ekolo Kongo Demokratik basili konyo kwa ma mpona bo zangi bo kengi tulanda mama Clémentine Kavira
ya solo na sanza fete teka kamingi me mikoloyo tozo komprendre te fete yango ye komplike ye nenge ya mse ya kate vante penza tomona mvuma penza ya vante ya bona nete nenge zalaka totale la nanu soki ke kosima na basuka me tozala nukaka totale la baba kile basombe la kabiso awa ezaka bakiana nukaka ba mingi bazaka na vile ya Beni bo moko moko kaka batamarashi penza mingi mingi te moko moko kaka de bayaka batamarashi ba kosombe la biso
lelo tukulubela Noel pona yango tuyambina masulu alanga nzembu kulu matupe tulanda
Nendo, Father of Soul, Busy, the Conflict Spiritual.
Joyeux Noël à tous, Tupé et Yenga, ya Mbotama et la Mounabanso, Lilo, Pona, Kokanisa Mokolo, ya Mbotama, ya Yesu Christu, To Yambi, Alanganzembo, Kul, Matope, Tupé, Alanganzembo, Léon, Matope, Mbotindeko, Matope.
Mboti papa,
To Yambi, Yopo, Kalamingi, Tomonaki, programme Ebimaki, et Sengay Tuzano, à en États-Unis, Miko, Miliki, peut-être, Natanga bafeti boye programme ngo za boni na mulo kola ikosama susté
d'abord na petit mbote na balanyoso fete kolo a apambo ya bino kimya na kolo za na bino oui to bongisa ki milulu to célébration to sengela ki to sala ngo d'abord le 5 décembre et puis en plus to reporta ki le 19 décembre et ça limite quand on a un problème il y a visa à on a ambassade à Libreville, donc il y a eu un problème de demande de visa d'abord ambassade dans bah, rendez-vous ils allaient quitter et puis finalement quand on a dit rendez-vous bah ils disent non on a un programme à développer donc mais comment quoi avec la kinga à partir des États-Unis dans la bourse avec la kinga programme à développer et bah ils disent que bon ce que vous avez un programme on a moyen au fin de la visa non immigrant exacte. Donc, il faudra les rejoindre l'année prochaine. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que moyen aya exacte soupe.
Kasi lelo tozo bela mokolo ya Mbotama ya Yesu, mweza mokolo ya Feti, mokolo ya Suka Mobu, yu za kosepele yango ndenge nini?
Chaque 25 décembre, il y a tout ya mbula pona ngai za la ka occasion mo kaka pona ko panza sango malamu parce que bazami balete ba autorité spirituelle ya Mangomba ou des autorités spirituelles ya ba culte oyo mbotama na bango na fetaka yango lokola ya Yesu te bazami balete c'est le seul oyo que mokolo moko mokili mobimba etelemaka on dirait tango etelemaka le temps s'arrête Bakinyo surtout bakanisi kombon mais bele baye bakate alors que eza opportunité monene eza occasion monene pour na biso koisa batu mokili bumba lelo to kanisi tatana voilà tatana Yesu azabu mwana na Nzambe ayaki pona kubikisa biso donc c'est pona nga eza kaka occasion moko spéciale ya kopanda sango malamu na batu oyo bayedi Yesu parce que en réalité, na botolo ba botolo le 25 décembre hier sur Botama qui le 25 décembre. À Botama qui date nous sommes tous édités, mais comme Batignon nous va aussi que tout célébrer en gros le 25 pour l'engagement à cause occasion qui a repris de façon malam qu'au sacola qu'au yé de sabato moni c'est y aller là hein égali donc colo ya lobiko yaki na mukili donc bato nyonso ba ndimeli Yesu bazwa lobiko voilà
mingi bakanisi ezalaka mukolo ya ko sala mwa limpati kolia kopesa baninga ba kado kosala ba échange tout ça mais kasi na mubu tango toza mikolo komi mwa pasi bokono ya COVID sika na bakoti mususu bitumba ezali koti mususu bazana na misolote
yo kanisi nakati malobate ndeko me mpona ngai na mokolo ya le 25 décembre ezalaka mokolo ya bakado te ezalaka mokolo ya kosala lipati kolamba biloko kolia kopesa badon ba te ezalaka bongo te mpona nga soki nalamuki naza na tema ya bomoi nakumisaka Nzambe soki naza na opportunité ya kosala bakado na kosala bakado so naza na opportunité ya kosepela na baninga bakosepela nazelaka le 25 décembre te mpona nga Yesu chaque jour soki apesi nga tema ya bomoi nasanzelaka ye nakumisaka ye na baninga soki tokutani baoyo tokutani baoyo tozalaka
kasi basusu bakanisi lokola ata tozoloba makambo ya bakristu mpe basusu ata mokolo wana soki otangi na bible olobi esengo na mokili kimia pour moi na nzamba botami ba angelou ba pesa ki message ba eza mokolo ko pesa ba tu elikiate ko sepela
yango na le baki ta mutuninga mutuna ya lusu mana lobi to nanga ezalaka mokolo vraiment o ezali une occasion unique exceptionnelle pour na kopanda sango malamu ko yebisa na mokili yesu wana zanani.
Tango zolo babo inazo kanisa nzembo no moko na kanisi za li Nikodem. Comme ma naissance, de nouvelle naissance. Bon, ils ont occasion de pour ça la macambo sur le bana. D'abord, ils ont nié en
Nicodème, ils ont livré. Nicodème, ils ont là qui, en tout cas, inspiration d'embrasser ça qui dit ça. Colovaque, ils ont avant mille de l'eau. Batanga, Kalivandam, et nous va faire sur la cambote. C'est-à-dire, Nicodème, ils ont là qui le croient dans la jambe. A sale la kanzambe me ayebi nzambe oyo azo sale na ete omoni donc isolo ya Nikodeme ezalaki wana ntango Nikodeme yesu ayoki yesu azoteya sango malamu akendeki komona ye alobi ye ozoloba ke esengeli na nga nabotama ya sika donc nasi nakomi mobange boye ifo nazonga na libumu ya mama mpo nabotama lisusu yesu ayebisi te oza na besoin oza ya molimo ebotamaka na molimo oyo ya nzoto ezalaka ya nzoto yango aexplikaki ye malamu aexplikaki no tozoloba awa kobotama ya sika setadi ondimeli ngai ondimi liloba na nga molimo na yo ebotami ya sika okomi mwana ya nzambe donc nzembo toyembaka Nikodeme yango wana tambokuse po ntango eza mingi te na yebi.
Elinko lobate mokolo eloza pe mokolo ya bato kobotama mbala ya mibale kobotama ndenge olobi na kobandela bomoi na kati na yesu
en tout cas matondi mingi parce que mpona bato mingi eza 25 décembre eza okazi mpona bango bayoka liloba malamu baoyo bakondimela yango babotami ya sika eza mokolo ya mbotama ya sika eza mokolo oyo bamingi bazwi lobiko omoni soki topandi sango malamu soki toteyi bango sango malamu bamingi bakobotama ya sika bamingi bakozwa lobiko bamingi bakoyeba ndenge nini kotambola na solo mpe na lobiko
mokolo ya lelo esika bitumba ezali na bikolo mingi na mokili bato bapemisaka minduki elelaka te yo kanisi te ke ezali mpenza na elembo mpona yango mokolo ya kimia na mokili bato oyeba zelaka mokolo lelo me bapema libela batikisa minduki lokola na baituri kuna na ekolo Congo démocratique na bisika mosusu
na Congo démocratique c'est vrai ke kuna kimia ezali te oyebi ke yesu mwana na nzambe na francais balobi te azali le prince de paix nkombo na ye mosusu ezali mokonzi na kimia je crois que pour la bande de Kona est Noël est allé opportunité tout ça en mot que tout est ça nous ce petit cambo quand on a beaucoup en jambe il y a allé mon condi na kimia après ça ce kimia na il allé mon colo au sambo pour la bande de au bazana est dembo lobby effectivement il allé mon colo malamu pour la bande ko bonde la ko senga et mon condi na kimia a kota na mitema ya bato alongola milimo mabe alongola masumu alongola milimo ya bitumba po ete kimia ekota kimia ezanda bongo bato mpe bakomisa nzambe bayeba kovivre kati na kimia.
Matondo mingi na banso bozali kolanda biso na mokolo ya lelo pe eyenga ya mbotama ya Kristu malamu. Na sango ya mokili ya lelo, tulubela ki President Félix Tshisekedi a komi na Mbujimayi na Kasai Oriental pona mubembo mwaye wa yambo na etando ya Kasai Ruto avanda na kiti na bokonzi. Tulubela ki pe ndenge nini bato ba milenge ni pona ba feti ya Noel pe ya suka ya Mobutu Tambusaki ni na biso ba pandi sango ba kitaki na bisika mingi. États-Unis e kolongola bopekisami ya mibembo ya bikolo mwambe ya Afrika le 31 décembre et lobi Maison Blanche to komina suka ya sango ya mokili ya lelo ya yambo tukutana lisusu na 20h30 pona édition ya mibale ngonga ya Kinshasa pe ya Brazzaville. Ezalaki wabino Edi Isango pe Firmin Maxa koya Weda na Shadrach Franklin Shadrach basori biso na nzela ya Masini. Joyeux Noël à tous. Yenga ya mbotama elamu ya Yesu Kristu tokutana sima ya ngonga mibale.